Наступне праз півгодини.
У ефірі Радіо Свобода. З вами Юрай Буштяков. Зараз подрабязні про події у Білорусі і світі.
Европейский звяз закликал Беларусь переглядеть решение об высланні американских дипломатов. У специальном звороте Словения от имя Еврозвязу выказала солидарность с Злученными Штатами и их дипломатичной службою. Европейскую позицию относно белорусско-американского дипломатичного конфликта вывучал Валер Калиновский.
Европейский звяз выказал занепокоенность развитием подея у дочинениях помеж Белоруссию и Злученными Штатами. У приватности Еврозвяз выказал шкадование у союзе с решением Раду Беларуси обвестить 10 американских дипломатов персонами нон-грата. Такий крок неправомерный и шкодный для интересов народу Беларуси, и он подрывает махчимости амбасады протягивать выконывать нормальную дипломатичную працу, заявил Урад Словении, якая выконывает теперь функции старшини Еврозвязу. Ад имя звязу Словения закликала влады Беларуси переглядеть свое решение и зробить терминовые кроки, которые дозволили бы нормализовать отношения помеж Беларусью и США на базе взаимовыгодного сотрудничества. Депутат Европарламенту от Польши Генефа Грабовска зазначає, что Словения, выказавши солидарность с американскими дипломатами, адлюстравала позицию усіх держав Еврозвязу, которые не являются нейтральными назиральниками у этом конфликте помеж США и Беларусью. У Еврозвязи переконаны, что такая практика не служит налаживанию нормальных дочинений. У дипломатичной практики здараются высылки сотрудников амбасадов, але николи это не робится у массовым парадку, каб дезорганизовать працу дипмиссии.
І гэта таксама будзе скіравана перш за ўсё супраць грамадзянаў Беларусі, бо дыпламатычная місія наладжвае кантакты не толькі з урадам, але і з грамадзянамі краіны. Таму вельмі кепска, што гэта выдаленне дыпламатаў набыло такія вялікія памеры.
Депутат Европарламенту Генефа Грабовска мяркуе, што праз нейкі час Беларусь будзе вымушаная вернуцца да нармальных адносін са Злучанымі Штатамі.
Але тады будзе нашмат цяжэй ўсё гэта аднавіць, і ад гэтага нікуды не падзецца, бо ў цяперашнім свеце розным краінам трэба супрацоўнічаць. Не можа быць, каб блакада і ізаляцыя Беларусі працягвалася безупынна. Улады Беларусі павінны зразумець, што не той дарога ідуць. Дарогай да супрацоўніцтва у Европе і свеце не з'яўляецца высылка дыпламатаў і ізаляцыя Беларусі.
Эстонскі парламентарый былы старшыня пад камітэту парламенцкай асамблеі Рады Еўропы па Беларусі Андрэас Херкель перакананы, што ў такіх выпадках дэмакратычны свет абавязаны мець адзіную пазіцыю, і добра, што цяпер Еўразяз выказвае сваю салідарнасць з амерыканскімі дыпламатамі.
Такімі высланнямі аб'яўляюць, так сказаць, дыпламатычную вайну. Здесь
Андрэас Херкель мяркуе, што з дадатковымі санкцыямі супраць Беларусі США і Еўразвязу трэба быць асцярожнымі.
Санкцыі всегда должны быць такімі, што они действительно санкционируют режима и тех людей, которые являются активными членами этого режима, но они не могут ухудшать положение простых людей в Беларуси.
Тем не менее, депутат Херкель лічит, что перамовы Злучених Штатов и Евразвязу на конт поширения санкций супраць белорусское керавництва махчимые.
Тем часом почалася процедура протягу дейности акту об демократии в Беларуси. Яе инициовал конгрессмен Смит и 9 его коллегов, как республиканцев, так и демократов. Конгрессмен-республиканец Кристофер Смит подал на разгляд Комитету замежных справ Палаты представников, а так само на разгляд юридичной и финансовой службы Палаты законопроект о протягу деятельности акту об демократии у Беларуси. Этот акт, нагадаю, был принят Конгрессом США у кастрычнику 2004 года. У акте окреслены основные положения политики Злученных Штатов у дочинения до Беларуси. У 2006 года его деятельность была подолжена еще на 2 года.
Свобода у живым эфире.
Свежие новины кожные полгодины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковы.
И заўсёды звонки слухачоў.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Ловите свободу.
Сегодня у Москвы отбылась церемония уступления на посаду третьего президента России Дмитрия Медведева. Материал про это Юрия Дракохруста.
На церемонии гучал коронационный марш Чайковского. На ёй присутнічало больш за 2000 гасцей, расійская афіцыйная эліта, губернатары, дэпутаты, замежныя паслы. Першым выступіў Владзімір Пуцін. Ён сказаў, што прымаючы прысягу прэзідэнта 8 гадоў таму, абяцаў верна служыць народу і дзяржаве і не парушыў абяцанне. Ён заявіў, што хаця праца ішла не без памылак, усё ж атрымалася дасягнуць сур'ёзных канкрэтных вынікаў і зрабіць прарыў да новага жыцця. 8 гадоў таму, пакідаючы Крэмль, Барыс Ельцын сказаў свайму пераемніку: «Беражыце Расею». Сёння Пуцін сказаў:
«Сейчас, слагая з себя полномочия главы государства, хотел бы также сказать, для меня обязательство беречь Россию было и остается высшим гражданским долгом. Я ему следовал все эти годы и буду следовать всю свою жизнь».
Потом на подиум вышел Дмитрий Медведев, який принес президентскую присягу.
«Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу».
У своей инаугурационной промове Медведев заявил, что лишит своей наиважнейшей задачей дальнейшее развитие громадянских и экономичных свободов, подкреслил, что надае фундаментальное значение роли права, переодоленню правного нигилизму, пообещал, что безпека громадян будет не только гарантованная законом, але и реально забеспеченная державой. Патриарх Московский и всея Руси Алексей II благословил нового президента России на державное служение. Назиральники звернули увагу на то, что весь час церемонии Дмитрий Медведев и Владимир Путин трымались разом, демонструючи свое одинство. Эксперты отзначают, что перед новым керовником России стоит шерох серьезных выкликов. Во внутренней политике это погроза инфляции, высокая залежность экономики от нафтового экспорта, кризис пенсийной системы, у внешней политики дальнейшее поширение альянсу НАТО, ядерная программа Ирану, необходимость поляпшения отношений с Евразвязом, отношений с Китаем и уступление России во всесветную гандлевую организацию.
Так само сегодня подал в отставку урад России на чале с Виктором Зубковым. Новый президент Медведев пропоновал на посаду премьера России кандидатуру Владимира Путина. Чекается, что пытание об затверждении Путина керовником ураду Державная дума России разглядит на своем нечерговом поседжении у четвер. Ці зменятся белорусско-российские дочинения после прихода до улады президента Медведева? На это питание свободы сегодня отказывали люди на улицах городни.
Ну, я думаю, не поменяются они. Несколько оживится более такое, может быть, коммерческое такое будет отношение между нашими странами.
Ну, а как вы оцениваете это отношение?
При этой ситуации, которая у нас сегодня есть, наша власть, наверное, линию единственную возможную с Россией ведет, потому что это такая коммерция, более-менее выгодная продажа. Условия такие геополитические Беларуси на восток. Ну, извлекает режим то, что может извлечь с этих отношений.
Должно улучшиться. Я так думаю, россияне поймут, что мы единственные, кто в любой момент, как испокон веков, плечо подставляем. Ну, я думаю, от обоих правителей. Я думаю так, что от нашей страны должно быть движение вперед и со стороны России.
Я, ну, не знаю, лучше там Медведев Путина или нет. Хуже, во всяком случае, я думаю, не станет.
Хочется надеяться, что они изменятся в лучшую сторону. Но мне кажется, тут больше зависит от белорусской стороны, чем от российской.
Да по мне-то они все время были и будут хорошие отношения. Ну куда мы денемся от России? Ну сколько у нас этого вот самого газа там или нефти на полечке? Ну сколько? Ну и все правильно.
Я думаю, что наши отношения не поменяются, что все-таки Медведев будет политику Путина продолжать. И отношения, возможно, даже к лучшему изменятся.
Я, по крайней мере, надеюсь на улучшение отношений, более тесное и близкое.
Думаю, что да, поменяется. Лично для меня в лучшую сторону, ну а для властей, естественно, в худшую. Не дают работать предпринимателям. Да и вообще, сложная жизнь очень. Ждем изменений, но, к сожалению, сколько еще ждать, жизнь идет, жалко.
Я думаю, застанутся ранейшими. А бы погоршения не было российско-белорусских отношений.
Карте вашего снова, а бы не было горше.
Ну, я думаю, так.
А пытание на улицах городни. Як поуплывае на беларуска-расійскія дачыненні прэзідэнцтва Дмітрія Мядзведзева? Пра гэта пойдзе гаворка ў сённяшняй экспертызе «Свабоды». Яе ўдзельнікі, дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш і галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў. Экспертыза «Свабоды» хвілінаў праз 20. 9 гадоў назад у Менску, непадалёк ад свайго дому, пры нявысветленых абставінах знік былы міністр унутраных справаў Беларусі, адзін з тагачасных лідараў дэмакратычных сілаў Юры Захаранка. Існуюць сведчанні аб магчымым дачыненні да гэтага знікнення высокапастаўленых службовых асобаў з беларускага кіраўніцтва. Сёння землякі Юрія Захаранкі, актывісты грамадскага руху, выказалі нашаму корэспандэнту свае меркаванні пра лёс зніклага 9 гадоў назад палітыка. І гэтае меркаванне запісаў Ігар Карней.
Гаворыць кіраўнік рэгіянальнага аргкамітэту руху за свабода, які цяпер ствараецца, Уладзімір Кацора.
Не толькі таму, што Юрій Захаранка наш земляк, я да яго фігуры стаўлюся вядома станоўча. Некалькі разоў быў у маці, я і спачуваю. Абставіны яго знікнення вядомыя, аб гэтым пісала незалежная прэса. У мяне няма падстав гэтаму не верыць. Хто вінаваты ў гэтым таксама вядома. І пакуль гэтыя людзі пры ўладзе афіцыйна не будзе раскрыта таямніца знікнення Юрія Захаранкі, ну і другіх палітыкаў. Калі зменіцца ўлада, мы падкрэслю афіцыйна, даведаемся, як все гэта было.
Прадстаўніца ў рэгіёне створанай партыі працоўных Марына Смяглікава лічыць, што землякі павінны больш настойліва дамагацца даследавання спраў, звязаных з лёсам Захаранкі.
Захаренко был очень большой фигурой, занимал пост министра МВД. Он очень много знал о существующей власти, поэтому так трагически сложилась его судьба. Гомельчане, земляки Юрия Захаренко, не должны быть равнодушны к его судьбе и должны тормошить власть. Мы хотим знать правду.
Гомельскі праваабаронца Леонід Судаленка звертае ўвагу на тое, што падазроныя ў справе знікнення Захаранкі названыя ў друку.
Усе падазроныя па справе знікнення Захаранкі дэталёва апісаны ў кнізе Алкаева. Улічваючы тое, што названыя асобы займаюць высокія дзяржаўныя пасты, даследаваць цяпер гэту крымінальную справу немагчыма. Лічу, што да гэтай справы больш актыўна павінна падключыцца міжнародная супольнасць. Беларуская грамадскасць не ўяўляе, якую пагрозу несе знікнення людзей у Беларусі.
Такіх палітыкаў, як Захаранка, забывацца нельга, кажа актывістка аб'яднанай грамадзянскай партыі Зінаіда Шуміліна.
Нельга забываць такіх людзей, як Захаранка і другіх знікшых палітыкаў, якія найвялікшымі каштоўнасцямі лічылі свабоду чалавека, свабоду слова. Усі тыя каштоўнасці, якія гарантавала нам Канстытуцыя.
Некаторыя гамельчукі мяркуюць, што Юрыю Захаранку трэба паставіць помнік у абласным цэнтры.
Я лічу, што ў Гомелі трэба паставіць помнік Юрыю Захаранку, былому міністру ўнутраных спраў, дэмакрату і ўраджэнцу Гомельскай вобласці.
Сёння споўнілася 9 гадоў з дня знікнення былога міністра ўнутраных справаў Беларусі Юрія Захаранкі. З вамі Радыё Свабода, тэмы дня. Еўрапейскі звяз заклікаў Беларусь перагледзець рашэнне аб высланні амерыканскіх дыпламатаў. У спецыяльным звароце Славенія ад імя Еўразвязу выказала салідарнасць з Злучанымі Штатамі і іх дыпламатычнай службаю. Беларусь можа разлічваць на польскую падтрымку ўсюды, дзе зробіць выбар на карысць правоў чалавека і палітычных правоў апазіцыі, заявіў міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі. У Москве адбылася інаўгурацыя трэцяга прэзідэнта Расіі Дмітрія Мядзведзева. Новы прэзідэнт прапанаваў кандыдатуру Уладзіміра Пуціна на пасаду прэм'ера Расіі. Супрацоўнікі пасольства Літвы ў Беларусі на чале з амбасадарам Эдмінасам Багдонасам наведалі сёння мемарыяльны комплекс «Хатынь». Прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі ўзнагародзіў дзеячоў беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы Алега Латышонка і Яўгена Вапу кавалерскімі крыжамі ордэна адраджэння Польшчы. Ужо амаль два месяцы ў турме КДБ ў Менску трымаюць амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера. Што вядома пра гэтую справу і пра здароўе арыштаванага? Алег Груздзіловіч.
7 траўня ў турме КДБ Эмануіла Зельцера наведаў адвакат Змітер Гарачка. Нагадаю, амерыканскага грамадзяніна арыштавалі ў аэрапорце Менск-2 яшчэ 12 сакавіка. Более як про стыдень КДБ Беларуси признал факт арышту и заявил, что американец подозрается у подробцы документов. С того часу официально никакой новой информации про расследование справы Зельцера не подавалось. Отмоюсь оказать про справу и адвокат Гарачка.
Этому делу следствие придало гриф государственной тайны. Поэтому я просто не могу разговаривать.
Адвокат погодился протягивать размову только на конт стану здоровья своего подоборонного. По воде Дмитра Гарачки, Эммануил Зельцер поживается дренно.
Что как и было, жалуется на здоровье плохо. Плохо себя чувствует.
Ранее поведомлялось, что Эммануил Зельцер мает тяжкие захворывания. Ему потребны адмысловые леки, которые у изоляторы КДБ не принимают. У конце красовика с Эммануилом Зельцером сустракалась консул амбассады США в Беларуси Кэролайн Сэвидж. Спадарня Сэвидж поведомила, что Эммануил Зельцер вельми схуднел, с тяжкостью руха все и говорил. Так само консул казала, что свой чинник скарзился на то, что его сбивали. У Нью-Йорку живе брат Эммануила Зельцера, вядомый американский музыкант Марк Зельцер. У конце сакавіка ён накіраваў лісты генеральному прокурору Беларусі і ў адміністрацыю президента Лукашэнкі с просьбой вызваліць ягонага брата. Які вынік гэтых лістоў?
Мне ніхто ніколі оттуда не отвечает. Я знаю, что госдепартамент старается его вызволить, но пока тоже ничего не получается.
25 сакавіка Дзярждэпартамент США заклікаў урад Беларусі вызваліць Эммануіла Зельцера з гуманітарных меркаванняў. Про отказ на этот зворот неведомо. Нагадаем, Эммануил Зельцер был адвокатом грузинского бизнесовца Бадри Патракасишвили, який помер в Лондоне у лютым 2008 году. У Минск Эммануил Зельцер прилетел небыто в справах спадщины грузинского олигарха, на якую претендуют разные особы.
Рассказывал Олег Грузделович.
Творы мастака и письменника Олега Блажея ближайшим часом изнов можно будет побачить у Польши. Віленскі скульптар Эдуард Падбярыскі рыхтуе выставу жывапісу ў Літве і стварае статую Буды. Маладая мастачка з США Юлія Шатэрнік пасля ўдзелу ў Арт-Экспа ў Нью-Йорку 2008 рыхтуецца да новых выставаў. Беларускія мастакі за мяжой. Працы выставы, новыя задумы, поспехі, шлях у Беларусь у новым выпуску перадачы «Беларуская замежжа».
І гэтая перадача ў нашым эфіры хвілінаў праз 25.
Головний редактор «Свободи» – ви.
Громадський редактор «Свободи» на гэтым тыдні – літаратор Валентин Тарас. У часе вайны 13-гадовым падлеткам ён узяў зброю і стаў партызанам. На прапанову грамадскага рэдактара журналісты нашага радыё рыхтуюць перадачу на тэму «Ці магчыма выхаваць маладых патрыётаў на тэме другой усясветнай вайны». Прагучыць гэтая перадача 9 траўня. А сёння Александр Улецёнак гутарыць з Валянцінам Тарасам пра тое, як ён разумее сучасны патрыятызм.
Пры СССР культывіраўся патрыятызм сацыялістычнага типу. А цяпер жа, і гэта найбольш яскрава бачна ў Расіі, усё большую вагу набірае нацыянальная аснова патрыятызму. А што, на ваш погляд, у гэтым сэнсе адбываецца ў Беларусі?
У нейкай ступені гэта вельмі блізкія паняцці, нация, народ и патриотизм. Але празмерный натиск на национальное может перерасти и часом перерастая у некие элементы нацизму. Здоровый нормальный национализм – это натуральная изъява. Некогда лечилось, что любой национализм страшно. Это неправильно. А вот оттенни нацизму, национальной выключности, коли гонорышься только своим, я супраць гэтага.
З вышэйшай палітычнай трыбуны Беларусі неаднойчы гучалі заявы кшталту, што і сёння, як у 41-м годзе, Беларусь гатова пайсці ў лясы, гатова стаць на лінію Сталіна, але не прапусціць новага ворага да Москвы. На каго разлічаны такі вось патрыятычны камуфляж?
Гэта зноў рэцыдзіў савецкага мышлення. Разлічана, па-першае, на людзей недасведчаных, на моладзь, якая наогул не ведае гісторыі сваёй краіны, не ведае, што было ўчора, не ведае асаблівасцей нацыянальнага развіцця свайго краю. На недасведчаныя колы наогул, якімі можна было б маніпуліраваць. Зноў-такі, это сугубо дзяржаўнае такое выкарыстанне моменту.
Спадар Валянціна, а якое ваше вызначэнне патрыятызму ў сённяшніх умовах?
Комплекс натуральных человеческих почуттів, коли ты свою країну отчуваешь, як свой дом, як велізний свой дом, где тут усе своє, усе родное, усе тебе близкое. І нідзе ў свеце ты сябе ўявіць не можаш ні ў гэтым доме. Дарэчы, зусім не толькі добрым, а і зусім благім, што ў гэтым доме. Але это маё благое, я павінен яго выкарчоўваць. У тым-то і справа, што я дапускаю, што людзі, вельмі многія, якія на дзяржаўных цалкам пазіцыях, яны таксама многія з іх любяць Беларусь. Але вось што для Беларусі добра, а што для Беларусі кепска, вот тут у нас вельмі часта розныя погляды і розныя разуменні. І гэта нас падзяляе.
Грамадскі рэдактар «Свабоды», на гэтым тыдні пісьменнік Валянцін Тарас. Я звярну вашу ўвагу, заўтра, 8 траўня, а 13 гадзіне паводле менскага часу на нашым сайце адбудзецца онлайн-канферэнцыя з Валянцінам Тарасам. Пытанні госцю онлайн-канферэнцыі вы можаце задаць ўжо цяпер у адпаведным раздзеле на сайце «Свабода.орг». А сама онлайн-канферэнцыя з пісьменнікам Валянцінам Тарасам, яшчэ раз паўтараюся, пройдзе ў чацвер а 13 гадзіне. Прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі ўручыў дзеячам беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы Алегу Латышонку і Яўгену Вапу кавалерскія крыжы ордэна адраджэння Польшчы. Ордэн адраджэння – найвышэйшая ўзнагарода Польшчы. З узнагароджаным гісторыкам Алегам Латышонкам размаўляў Вячаслаў Ракіцкі.
Я могу сказать агульна, што прэзідэнт гаварыў, за што ўсім прысутным гэтыя ордэны даў, падзяліў нас на тры падполлі: ваеннае, пасляваеннае і падполле 70-80-х гадоў, якое змагалася супроць камуністычнага рэжыму. Но я якраз падпадаю пад гэтае трэцяе падполле.
Гэта звязана з тваёй дзейнасцю на пачатку 80-х гадоў у пару салідарнасці.
Пару салідарнасці ў падпольных структурах беластоцкага рэгіёна і выдаванні бюлетэні падпольнага, за што я папаў на 8 месяцаў у арышт.
Салідарнасць была вельмі шчыльна знітаваная з касцёлам. Беларусы ў Польшчы пераважна праваслаўныя. Дык ці шырока падтрымалі праваслаўныя беларусы антыкамуністычны дэмакратычны рух у Польшчы?
Не, можна сказаць, што ў абсалютнай большасці былі супраць. Трэба памятаць, што беларусы параўноўвалі сітуацыю гэтак званай народнай Польшы з санацыйнай Польшай. Я як гісторык магу сказаць, што безумоўна ў народнай было беларусам лепш. Канец канцоў беларусы стварылі сваю нацыянальную апазіцыю антыкамуністычную, якая мела сувязі з салідарнасцю, але ўжо як партнёр. І перш за ўсё змагалася за свае справы, мелі сваіх ментараў, асобе старэйшых дзеячаў, такіх як Юры Туронак ці Сакрат Яновіч, але ў большасці гэта былі маладыя людзі, якія разумелі, што не гледзячы на тое, як там жылося беларусам да вайны і пасля вайны, трэба змагацца за будучыню, а ніякай будучыні нас не чакае ў гэтай сістэме гнілой ўжо. Мы ўжо былі загнаны ў запаведнік. Усе камуністычныя краіны былі адсталыя і грамадска, і цывілізацыйна ад захаду, а наша меншасць на Беластоцкі была яшчэ запаведнікам у запаведніку. Мы ўжо заставаўся практычна толькі фальклор і пісаць вершы. Думаю, што тым, што мы выступілі за тое, каб мы былі нармальным грамадствам, усё-ткі наша існаванне прадоўжыла.
Гаварыў беластоцкі гісторык Алег Латышонак, яго і яшчэ аднаго дзеяча беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы Яўгена Вапу прэзідэнт Польшчы ўзнагародзіў кавалерскімі крыжамі ордэна адраджэння Польшчы. Напярэдадні госцем начной свабоды быў літоўскі палітык, кіраўнік Літвы на пачатку 90-х Вітаўтас Ландзбергіс. На ягоную просьбу мы правялі апытанне на вуліцах горадні, гарадзенцы гаварылі пра тое, што для іх беларуская дзяржаўнасць. Зараз мы паўторым гэтае апытанне, а затым прагучыць каментар Вітаўтаса Ландзбергіса.
Белорусская государственность на данный момент меня не устраивает совершенно. Ее нет просто. Не могу понять, мы кусок России или верх Украины. Я не понимаю политику наших властей. Наши люди, потому что живут, боятся постоянно. И на самом деле никто даже не задумывается, есть у нас эта государственность или нет.
Конечно, это важно для самих белорусов, то, что они живут в своей стране, на своей земле, имеют свою державу, свои обычаи есть. поэтому они живут на своей земле.
Беларусь хорошая страна, только чтобы еще на белорусской мове размовляли, и все было бы лучше. А то как-то в каждой стране язык, а у нас смешанное все.
Нужно работать. Есть колбаса, есть тепло, уют, одежда. У нас есть все. Денег не хватает, ну, их никогда не хватает. Если мы будем получать миллионы, миллиарды, нам все равно будет чего-то хотеться. Умудряемся куда-то ездить, отдыхать. Мне нравится, что у нас чисто, комфортно.
Независимость от других государств, стран, чтобы мы ни от кого не зависели. Конечно, мы хотим, чтобы у нас было все лучше, лучше всех, чтобы все радовались жизни, счастливы были, в достатке.
Люди на гарадзенскіх вуліцах гаварылі пра тое, што для іх беларуская дзяржаўнасць. Учора ў начной свабодзе Вольга Караткевіч папрасіла пракаментаваць гэтыя адказы госця эфіру літоўскага палітыка Вітаўтаса Ландзьбергіса.
Я не услышал мысли о свободе человека, о независимости самого белорусского общества, как оно определяет свою судьбу или только полагается на держателя власти и его силовые структуры, которым надо приспособиться и там получать колбасу или какую-то зарплату, и вроде бы на этом кончается. Вот тут и кто-то упомянул про белорусский язык. А какое отношение белорусов к тому, что школы почти полностью уже ликвидированы, где преподавалось на белорусском? И что белорусский язык вытеснен, и он обречен при теперешней политике, теперешней власти. И как белорусы могут определиться тут, если они не согласны, или они согласны, или они знают, что они ничего не могут сделать. Они под властью. Государство – это не какая-то клетка, в которой живут люди. Государство – это сообщество этих людей, которые создают и свои управленческие структуры, и свои экономические, и просветительские, и социальные структуры. И это люди должны делать, так бы нормально, сообща и осуществляя свою волю путем демократических выборов и самоопределения в негосударственных организациях. Но ведь в Белоруссии это почти что не дозволено, или не государственные должны быть государственными, должны слушать держателя.
Литовский политик, былый керавник Литвы Витаутас Ландзьбергіс.